Tästä alkaa uusi kulttuurin ajankohtaisohjelma Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa seuraamaan Pietari Kylmälä. Kultakuume tuli Yle Radio 1 kanavalta 15 vuotta, mutta maailma muuttuu. Vanhana kultakuumeenkin toimittajana voi sanoa, että on tosi kiva aloittaa jotain uutta ja aloittaa vähän niin kuin uusi vuosi uuden ohjelman parissa. Kulttuuri Ykkönen käsittelee kulttuurin ajankohtaisia aiheita joka arkipäivä 3-4, kello 3-4 läpi vuoden. Tämä on kaikki tuttua jo kultakuumeen ajoilta. Tässä ohjelmassa pyritään tämän 50 minuutin aikana, mitä meillä on ohjelma-aikaa, niin pyritään sukeltaan syvälle ja keskustella aina yhdestä aiheesta ja ottaa selvää, että minkälainen maailma on ja minkälainen Suomi on just nyt. Jokainen päivä Kulttuuri Ykkösen viikossa on varattu aina yhdelle aiheelle ja yhdelle kulttuurin osa-alueelle. Maanantaisin käsitellään näyttämötaiteita, teatteria, myös media. Taiteet, varmaan tanssi myös luultavasti löytää paikkansa maanantain lähetyksistä. Tiistaisin taas käsitellään kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria, myös arkkitehtuuria ja kulttuuripolitiikka, tämä myös kulttuurijournalismin ikään kuin kova ydin liittyy tiistain lähetyksiin. Keskiviikot on varattu musiikille. Glasari, popmusa, jats, kansanmusiikki, kaikki nämä musiikinlajit on edustettuina Kulttuuri Ykkösessä. Tai ei pelkästään nämä, vaan kaikki musiikinlajit. Ja keskiviikkoisin lähetykset tulee muuten tuolta Helsingin musiikkitalolta keskeltä Helsinkiä. Et silloin ollaan pois täältä Ylen Pasilan studion aika kelmeistä valoista. Ja toki niitä lähetyksiä voi tulla myös seuraamaan sinne paikan päälle. Torstait Kulttuuri Ykkösen viikossa on omistettu kirjallisuudelle ja kirjallisuuden erilaisille ilmiöille. Ja oikeastaan tämä torstain kirjallisuuspäivä alkaa jo aamu-tvstä, missä nähdään Anna Tuluston ja Kaisa Pulakan vetämä aamun kirja. Ja tämä kirjallisuuspäivä sitten jatkuu iltapäivällä Kulttuuri Ykkösessä uusin syventävin aihein. Ja sitten on vielä jäljellä perjantai. Perjantaisin viikko huipentuu Kulttuuri Ykkösen tämmöiseen kisastudioon, jossa kokoontuu vaihtuva kulttuurin tuntijoiden raati ruotimaan viikon kulttuuriaiheita. Ja ensi perjantaina siellä on mukana, ehkä mä en paljastakaan vielä. Jotain jännitystä pitää jättää Kulttuuri Ykkösen historian ensimmäiseen viikkoon, koska tätä tilaisuutta ei tule enää toista. Ja Kulttuuri Ykköstä tekee hienot ja fiksut ihmiset, joista monet on tuttuja myös Yle Radio 1 kuuntelijoille jo ennestään. Pauliina Grym, Jakke Holvas ja J.P. Pulkkinen on toimittanut monia ohjelmia tällä kanavalla. Pia-Maria Lehtola on taas tuttu ääni ruotsinkielisen Ylen kanavilta, Veikalta ja Yle Extremiltä. Ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Pekka Toikka. Tällainen on Kulttuuri Ykkönen lyhykäisyydessään. Eiköhän aloiteta ensimmäinen lähetys. Tässä Kulttuuri Ykkösen historian ensimmäisessä lähetyksessä maanantaina 8. päivä tammikuuta vuonna 2018 luodaan katsaus tulevaan ja tehdään se aika isoin jotenkin vedoin. Näin alkuvuodessa tehdään usein katsauksia tulevaan vuoteen, mutta mä ajattelin, että tämän niin kuin Suomi 100 juhlinnan jälkeen ja vähän tämmöisen niin kuin pienessä semmoisessa nationalistisessa ikään kuin krapulatilassa myös on hieno tilaisuus vähän laajentaa perspektiiviä. Eli mihin suomalainen kulttuuri on menossa seuraavien vuosikymmenten aikana? Minkälaisten megatrendien kourissa suomalainen kulttuuri muuttuu? Ja mitkä on semmoisia ikään kuin elämän ja kuoleman kysymyksiä? Studiossa on kaksi nykyisyyden ja miksei tulevaisuudenkin asiantuntijaa. Kuvataiteilija Anna Tuori, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Mikä on sulle semmoinen kaikkein eniten jotenkin levottomuutta herättävä asia seuraaville vuosikymmenille? Mitä sä odotat?
Kyllä, se liittyy tähän taiteen vapauden uhkaamiseen ja siihen, että kun taiteen on huomattu tuottavan kaikkea hyvää, niin että miten sitä tulkitaan ja kuinka paljon tämä välineellistäminen sitten vie autonomisuutta.
Siis välineellistämisellä tarkoitat sitä, että kulttuuri tai taidetta ikään kuin käytetään johonkin semmoiseen, mikä ei välttämättä ole ikään kuin, miten sanoisi, sisäsyntyistä sen taiteen itsensä.
Mä ajattelen, että tämä hyvinvointi tai se, että taide tuottaa tai on tärkeä osa ihmisyyttä, niin on ihan niin kuin kyllä sisäsyntynyt asia tietyllä tavalla siihen, että se niin kuin tekee elämästä. Tämä on olennainen osa elämää, se ei sinällään, mutta se, miten tulkitaan sitä, ja se välineellistyminen tapahtuu eniten sitä kautta, että taiteilla annetaan tehtäviä ja odotuksia rakennetaan. Mm. Ja pahimmillaan ehkä sitten yritetään vielä tunnistaa niitä, että mikä vastaisi.
Mm. Ikään kuin ennakkoon. Mennään tähän. Tämä on tosi hyvä kysymys ja mennään tähän vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Sitten täällä on tulevaisuuden tutkija Mikko Duva Sitrasta, eli Suomen itsenäisyyden rahastosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Te olette Sitrassa niin kuin erikoistuneet, tai sinä ainakin olet erikoistunut tämmöiseen niin kuin tulevaisuuden ajattelemiseen, ja te luotte myös välineitä tulevaisuuden ennakointiin.
Joo.
Voiko kyllä tulevaisuutta ennustaa?
No, ennustaminen on ehkä vähän huono sana, koska siinä menee helposti sitten menee sekä pieleen, että siinä on jotenkin semmoinen, että halutaan niin kuin määrittää se tulevaisuus, että tällainen se nyt on. Sen sijaan mä puhun mieluummin ennakoinnista, eli määritellään useita erilaisia tulevaisuuksia ja mietitään myös sitä, että minkälaisia oletuksia meillä on tulevaisuudessa tällä hetkellä.
Mikä sulle on semmoinen, mitä sä jotenkin eniten odotat, mikä aiheuttaa sussa levottomuutta, joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä?
No jos miettii tätä kulttuuri- ja taiteen kenttää ja sitten kans näitä tulevaisuuskuvia, niin mua kiinnostaa se, että mitenkä me muodostetaan näitä tulevaisuuskuvia ja määritellään sitä meidän tulevaisuutta ja minkälainen on esimerkiksi taiteen rooli siinä. Ei niin kuin tällaisena, että taiteen nyt pitäisi niin kuin jotenkin määritellä se tulevaisuus, vaan että se olisi niin kuin mukana siinä keskustelussa, ettei se ole pelkästään teknologiavetoista, eikä se ole pelkästään tällainen niin kuin lähde jostain poliittisista tämän hetken lyhyen tähtäimen ongelmista, vaan just pystytään ehkä myös taiteen keinoin vähän niin kuin laventamaan sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa on.
Niin usein kun katsoo jotain tulevaisuuden tutkimuksen niin kuin kysymyksen asetteluja, ne on usein taloudellisia ja teknologisia asioita, mitä tulevaisuuden tutkijat tutkii.
No tulevaisuuden tutkijat olisivat tuosta varmaan vähän eri mieltä, että kyllä tällaisissa niin kuin tarkistuslistoissa on sekä poliittiset että yhteiskunnalliset, sosiaaliset, toki myös teknologiset ja ympäristöasiat, että katsotaan kyllä, pyritään katsoa hyvin laajasti sitä tulevaisuutta.
No missä määrin taide on omana niin kuin, jotenkin totuuden rakentamisen tai tiedon rakentamisen välineenä niin kuin mukana näissä tulevaisuuden tutkimuksen omissa kysymyksen asetteluissa?
No ehkä niin kuin viime aikoina on enenevässä määrin ollut tällaista niin sanottua elämyksellistä ennakointia, eli on pyritty tuomaan sitä tulevaisuutta ikään kuin ei pelkästään niin kuin kuvailemaan sitä sanoilla tai laittamaan postit-lappuja seinälle, vaan niin kuin kuvailemaan sitä eri keinoin ja pyrkimään niin kuin arkipäiväistämään sitä tulevaisuutta draaman keinoin tai erilaisten tällaisten ikään kuin tulevaisuuden esineiden tai erilaisten kuvien ja tällaisten kautta.
Anna ja Mikko, teidän lisäksenne tässä lähetyksessä, tästä studiosta otetaan yhteys myös ulkomaailmaan puhelimella, vanhalla teknologialla, ja tuodaan mukaan myös erilaisia näkemyksiä kulttuurin tulevaisuudesta. Ja toki yleisöllä on myös mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun vaikka Twitterin avustuksella. Anna Tuori, sä oot kriitikko Aleksi Salusjärven kanssa vastikään kirjoittanut Nuori Voimalehteen siitä, että meidän aikamme tyypillinen taidesuuntaus on tämmöinen niin kuin kapitalistinen realismi, niin kuin te tätä kutsutte. Se on taidetta, joka vastaa tavalla tai toisella kysyntään. Ja sen taiteen keskeinen tehtävä on luoda ikään kuin tämmöisiä aika oikeamielisiäkin analyysejä meidän ajasta ja pureskella ne valmiiksi yleisön ja rahoittajien suihin sopiviksi. Miten sä suhtaudut siihen oletukseen, että taiteilija yksi tehtävä olisi ikään kuin haistaa ajalle tyypillisiä virtauksia tai ajan henkeä?
Mä suhtaudun kielteisesti heti, kun siinä on sana tehtävä sen takia, että taiteelle ei ole tehtävää. Ja varmasti loputtomasti voidaan löytää taidehistoriasta ja nykytaiteesta esimerkkejä, joissa näin tapahtuu, mutta se, että se tapahtuu, niin tapahtuu edelleen ikään kuin sen vapauden kautta. Eli se, mikä on tosi olennainen osa taiteen tekemistä on, että siinä ei tavallaan ennakoida eikä pystytä laskelmoimaan sitä tulosta. Et se on siinä mielessä riskinottoa ja kokeilemista ja epäonnistumista ja sitten onnistumista. Mm-hmm. Ja se ilmenee tietenkin hirveän usein jälkeenpäin, että mikä nousee oikeasti semmoiseksi, joka tiivistää jotenkin ajan.
Mutta sitä ei voi sillä tavalla niin ennakkoon niin määritellä välttämättä sitä niin taiteen
tapaa. Ei, ja varmaan tapaa, siis siihen, siinä mielessä, että kun sä kysyt, että tehtävänä, niin varmasti siihen moni pyrkii. Siis, että se on jollain tavalla lausumattomasti, niin, että kukaan haluaa olla vanhanaikainen sellaisessa muodossa. Että totta kai sinne jo, vaikka ei nyt tarvitse olla avantgarde-ajatus, että koko ajan pitää olla jotain erilaista, niin kyllä siihen liitetään niin kuin enemmän tietenkin positiivisuutta, että asiat menevät eteenpäin ja jollain tavalla heijastavat ympäröivää todellisuutta ja siinä mielessä.
Se ympäröivästä todellisuudesta puheen ollen, mennään itse aiheeseen. Mä sanoisin, että me ollaan keskellä tällä hetkellä tämmöiseen jättimäistä iso muutosta, historiallista muutosta. Puhutaan teknologian kehitykseen liittyvistä muutoksista, puhutaan demokratia ja politiikan muutoksesta, ilmaston ja ekologisten järjestelmien jopa muutoksista. Aloitetaan parilla isolla kysymyksellä. Mikä olisi se semmoinen asia suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, jonka te ottaisitte mukaan autiolle, saarelle tai toiselle planeetalle, jos se siirtokunta sinne Marsiin jossain vaiheessa onnistuu, vaikka tälleen Elon Muskin hengessä.
Onko se suomalaisesta yhteiskunnasta?
Suomalaisesta yhteiskunnasta. suomalaisesta kulttuurista näin niin kuin laajemmin. Kumpi haluaa vastata? Mikko?
Joo, tähän sinänsä aika mielenkiintoinen kysymys ja niin kuin pyrin nyt vastaamaan siihen siten, että en pyrin ikään kuin kolonisoimaan sitä tulevaisuutta tai määrittelemään, että tällainen tämän tulevaisuuden pitäisi nyt olla. Mutta jos miettii, mitkä on mun mielestä Suomessa ihan hyviä asioita, on puhutaan tällaista pohjoismaista ihanteista, vapaudesta ja yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ja tällaisista asioista, niin kyllä mä niin kuin ne ehkä ottaisin sitten mukaan sinne autiolle saarelle myös tai Marsiin tai minne ikinä.
Ranskan suuren vallankumouksen ihanteet.
Niin, kyllä.
Mitä Sanna?
Kyllä me ihan samoilla linjoilla on. Oletan, että siellä on jonkunlainen väestö siellä saarella jo. Niin, ja että jos sitten spesifimmin, niin kyllä mä apurahajärjestelmän ja taiteen tukijärjestelmän ottaisin.
Eli tässä tämmöinen niin kuin kommunistinen ihanne, missä kaikki on tasa-arvoisia ja kaikki saa ilmaisia apurahoja paljon omaa työhönsä.
Ei välttämättä kaikki, mutta ne, jotka tekevät jollain muulla kuin talouden ehdoilla ja ajattelee, että se talous on siinä rinnalla.
Että mikä on sellainen asia, mistä ehdottomasti pitäisi päästä eroon suomalaisessa kulttuurissa? Mikä ei ikään kuin tulisi sinne tulevaisuuteen mukaan?
No ehkä on sellaisia asioita, joita me joudutaan niin kuin pohtimaan uudelleen. Että yksi on tämä niin kuin luontosuhde tai se, että kuinka me eletään maapallon kantokyvyn rajoissa. Emme voida niin kuin Marsiinkaan muuttaa, jos me kulutetaan se 2 Marsia sitten tai itse asiassa 4 tai mikähän se nyt onkaan tällä hetkellä suomalaisille vuodessa. Että tällainen niin kuin kestävyys on semmoinen asia, mikä on niin kuin pakko ratkaista.
Anna.
No tuossa ei varmaan myöskään ole mitään kiisteltävää. Joo, kyllä. Ja sitten mä toivoisin, että tiettyjä sellaisia pohjoismaisen hyvinvointivaltion niin kuin, valtion hajottavia tekijöitä voitaisiin niin edes laittaa ainakin stoppi johonkin kohtaan, koska mä ajattelen, että täällä on hirveän paljon sellaista, jota pitäisi vähän vaalia ja säilyttää myös.
Kuuntelet historiaa ensimmäistä Kulttuuri Ykkösen lähetystä, jossa keskustellaan suomalaisen kulttuurin tulevista megatrendeistä. Vieraana studiossa on kuvataiteilijat Anna Tuori ja tulevaisuuden tutkija Mikko Duva Sitrasta. Sivistys muodossa tai toisessa tai merkityksessä tai toisessa ja uuden oppiminen on kulttuuri tämmöisiä niin kuin peruskäsitteitä. Ja vuonna 2018 ennustan näin, että sivistykseen liittyvien ja ikään kuin taitojen tulevaisuus on koko kansakunnan huulilla, niin kuin viimekin vuonna oli, että viime vuonna tuli tämmöisiä lukuja, että joka viides peruskoulun päättävä poika ei käytännössä osaa kirjoittaa vaikka omaa työhakemusta. Tämä niin kuin oppimiseen liittyvä jonkinlainen kriisi oli päällä tosi monessa yhteydessä. Puhelimessa on Sanna Järvelä, oppimisen ja opetuksen tutkimuksen professori Oulun yliopistosta. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Sanna, mitä, jos ajatellaan tulevaisuuden tämmöisiä ikään kuin, niin kuin utopioita ja dystopioita, niin jääkö suomalainen sivistys ikään kuin työttömäksi, jos tulevaisuudessa tekoälyt hoitaa myös tämän niin kuin tietotyön, tiedon tuottamisen?
Ei missään tapauksessa. Kyllä ehdottomasti tekoäly ja koneoppiminen vapauttavat ihmisten aikaa voimakkaammin erikoistuneeseen juuri ihmiselle ominaiseen toimintaan ja uudenlaisiin sisältöihin. Ja minusta tässä just kiinnostavaa on se, että ihmiset voivat keskittyä tällöin luovaan ja älyllisesti haastavaan toimintaan ja sillä tavalla hyödyntää sivistystä. Toinen tärkeä asia, mikä haluan tässä mainita, on se, että minusta juuri tämä tulevaisuuden teknologian maailma antaa arvon ihmisen, vain ihmiselle ominaisille vahvoille toiminnoille, kuten inhimillinen empatia, uteliaisuus, monitahoinen vuorovaikutuskyky ja sen tulkinta. Ja näitä ihmiset voivat ottaa enemmän potentiaalisesti käyttöön.
Eli onko nämä ennustukset siitä, että kaikki suomalaiset jää työttömiksi sen jälkeen, kun automaatio saa vallan suomalaisessa yhteiskunnassa, niin onko ne liioiteltuja?
No enpä usko. Tämä on asia, mitä me kovasti tällä hetkellä pohditaan ja kukaan ei oikeastaan tullut tietävän, että mitä se tulevaisuuden työ on. Mutta kyllä se aika lailla varmaa on, että on tulossa uudenlaisia työtehtäviä ja hyvin näköisesti erilaisia ja monipuolisempia työuria. Mutta mitä nämä tehtävät on, sitä meidänkin alalla pohditaan kovasti, että osaisimme koulutuksessa varautua niitä ja kehittää niitä taiteilla ihmisistä.
Tässä mä ehkä haluan sanoa, että tämä myös ei ole mitenkään semmoinen, että se nyt ehdottomasti menisi johonkin suuntaan, vaan että meillä on ihan mahdollisuus kyllä vaikuttaa siihen. Se on niin kuin sellaista keskustelua, mitä ehdottomasti täytyy nyt käydä kaikilla areenoilla, sekä se, että minkälaista työtä on, mutta myös se, että miten me suhtaudutaan uusiin teknologioihin ja miten me otetaan niitä käyttöön. Ja se on oikeastaan aika akuuttia jo. Me eletään todella niin kuin tällaisessa digitalisoituneessa maailmassa jo nyt, jossa on aika paljon opetettuja algoritmeja, jotka esimerkiksi päättää sitä, että mitä me nähdään erilaisissa digitaalisissa alustoissa.
Eli kyse ei ole niin kuin tulevaisuuden hahmottamista, vaan myös nykyisyyden hahmottamista.
Jos miettii sitten niin kuin sitä sivistystä tai ehkä niin kuin tälleen niin kuin tällaisia tulevaisuuden kansalaistaitoja, niin että meidän täytyy niin kuin ymmärtää sitä ihan erilaista maailmaa ehkä kuin missä me ollaan aiemmin oltu. Tällaista, niin kuin, joka on osittain vielä näkymättömämpää, tällainen niin kuin digitaaliset järjestelmät, jotka jauhaa jossain taustalla.
No voisiko tämän kysymyksen kääntää ikään kuin sillä tavalla, että tuleeko meistä kaikista sitten taiteilijoita,
miten sen noin voi kääntää?
Jos tämmöiset ikään kuin suorittavat työt automatisoituu ja uudenlainen luovuus jollain tavalla lyö läpi niin
koko yhteiskunnassa. Tuli hirveän tärkeä pointti siitä, että tämähän on kokonaisuus ja se riippuu hirveän paljon siitä, että miten sitä käytetään. Jos mä nyt oikein muistan, Juha Siltalan kirjassa oli musta mielenkiintoisesti rinnastettu, että 50-luvulla kodinkoneet ja koko tämä modernisaation murros oli paljon radikaalimpi tietyllä tavalla vaikutuksiltaan työelämään. Niin se, että miten tämä vaikuttaa, niin sehän on, siis niitä mahdollisuuksia on hirveän moneen suuntaan ja sitä voidaan käyttää myös siihen, että siirretään tavallaan ihmisiä syrjään tai niitä pidetään mukana, että se on myös politiikkaa. Että
kyllä, varmasti.
Miten, mutta en mä usko, että taiteilijuus on tämä ratkaisu.
Mun tulee mieleen tämä käsitetaiteilija Josef Beuysin, saksalaisen käsitetaiteilija, tämmöinen lausahdus, että se unelma on ikään kuin se, että jokaisesta ihmisestä pitäisi tulla taiteilija ja taide voitaisiin sitten niin kuin ikään kuin lakkauttaa semmoisena erillisenä alueena.
Niin, se kai tarkemmin tarkoitti, että kaikissa on tämä potentiaali, mutta kyllä. Kenestä tahansa ei.
Ehkä voisi tuohon vielä jatkaa, että jos miettii tulevaisuuden työtä, niin se yksi tällainen tulevaisuuskuva tällaista hyvin pirstaleisesta ja että toimeentulo tulee monesta lähteestä, niin, niin kyllä ehkä tietotyöläisten on hyvä katsoa tällaista kulttuurialaa, jossa se on ihan niin kuin enemmän arkipäivää kuin sitten jollain muilla aloilla.
Pidetään Sanna Järvelä vielä keskustelussa mukana puhelimessa. Sä oot Sanna Järvelä mukana opetusministeriön asettamassa oppiosaamisen tämmöisessä tulevaisuuspaneelissa. Mikä on sun mielestä sit suurin muutos, joka suomalaiseen oppimiseen liittyy tulevaisuudessa? Tämä on kuitenkin sun semmoinen spesialiteetti.
Joo, no kyllä nimenomaan tässä työryhmässäkin ollaan pohdittu, ja kyllä mä itse näkisin niin, että meillä olisi hyvin tärkeää muuttaa puhe oppimisesta ihan uudenlaiseksi, puhua uudella tavalla oppimisesta. Me ollaan pitkään jatkettu tällaista elinikäisen oppimisen perinnettä, ja jotkut vääntävät sen jopa muotoon elinkautinen oppiminen, jossa itseään kun oppiminen nähdään valmistumiseksi johonkin. Mutta kyllä tämä meidän muuttuva tulevaisuus näyttää sitä, että oppiminen on osa meidän uusiutumista ihan kaikissa elämänvaiheissa, jolloin oikeastaan oppiminen pitäisi nähdä tämmöisenä elämäntapana. Ja silloin tietysti tämä tekee aika isoja muutoksia myöskin koulutuksen muutokseen, eli oppimisen taidot painottuvat, jotta voidaan ikään kuin treenata sellaisia asioita, mitä tulevaisuuden uusissa tehtävissä tarvitaan.
Tuleeko tästä oppimisesta sitten ikään kuin semmoinen vaan niin kuin yksilön asia? Jos se vanha maailma oli sitä, että mentiin kouluun ja saatiin oppi sieltä ja tultiin pois sieltä koulusta ja sitten alettiin tehdä töitä tai mitä ikinä nyt elämässä tehdäänkin.
Ei, en ajattele näin. Kyllä oppiminen on aina oikeastaan sellaista yhdessä ongelmien ratkaisemista. Toki ne aina yksilön mielessä tapahtuu, mutta sillä tavallahan me selviydymme arkipäivästä ja tulevaisuudesta.
Anna.
Mua kiinnostaisi tämä nyt vähän sivusta, mutta sellainen huomio, kun lapseni ala-asteella opiskeleva teki esitelmää, ja mä kysyin jossain kohdatessani luokanvalvojan siitä, että käytetäänkö kirjoja ollenkaan enää lähteenä, ja sain vastaukseksi, että ei koulussa varsinaista kirjastoa ole, tai on joku paikka, mutta siellä on kai jotain vanhentuneita teoksia. Ja se tuntui musta aika hämmentävältä, että tietoa, jota on kuitenkin netissä tietyistä asioista hyvin rajallisesti tai sitten ainakaan asteikäisellä ei ole kykyä arvioida sen tiedon oikeellisuutta, niin kuinka paljon tämä digikuvio jyrää tätä, että se tietohan ei kartu, jos kaikki pyörittää sitä.
Miten se Sanna Järvelä kommentoi tätä? Monien varmaan tunnistava ongelma aikaan.
Joo, tietysti se, että millä tavalla me ajatellaan, mitä tämä digitaalisuus on. Jos me ajatellaan, että digitaalisuus on tiedon muuttamista digitaaliseen muotoon ja ikään kuin siirtämistä paikasta toiseen tai nopeasti hankkimista, niin silloin kyllä mennään metsään. Koska digitaalisuus on sinänsä ei koskaan itsessään edistä oppimista. Mutta se suunta, että me voidaan hyödyntää digitaalisuutta, erilaisia interaktiivisia keinoja, kykyä tulkita, tehdä, visualisoida, hyödyntää, jakaa globaalisti, lokaalisti asioita. Meillä on ihan erinomaisia tutkimuksissa todistettuja keinoja altistaa oppimista ja saada esimerkiksi lapset kysymään, selittämään, argumentoimaan, tutkimaan monenlaisia ilmiöitä. Tämä on ihan oikeastaan eri ajatus kuin se, mikä se oppi sisältö. Ja siinä olen samaa mieltä, että mikään ei ole hienompi kuin kokonainen ehyt kirja, jossa on juoni, oli sitten tietokirja tai kaunokirjallisuutta.
Joo, hyvä. Kiitos Sanna Järvelä osallistumisesta tähän keskusteluun. Me jatketaan täältä studiosta. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos oikein paljon.
Yes. Hei. Mitä te ajattelette ylipäätänsä tämmöisestä? Mulle jää niin kuin mieleen pyörimään semmoinen ajatus semmoisesta niin kuin omatoimisuudesta, että myös oppimisesta ja ehkä sivistyksen kartuttamisesta tai saamisesta tulee niin kuin jollain tavalla niin kuin omatoiminen asia, mitä se ei ehkä siinä vanhassa modernissa maailmassa ole ollut. Saatteko te tämmöisestä samanlaisesta ajatuksesta kiinni?
No tietenkin näin tulevaisuuden tutkijana täytyy aina sanoa niin kuin muutama eri vaihtoehto. Tämä on toki niin kuin yhdessä tietynlaisissa tulevaisuuskuvissa korostuu aika vahvasti sellainen niin kuin yksilön vastuu ja tällainen niin kuin itsensä johtaminen ja näin, mikä varmasti on ihan tarpeellinen taito tulevaisuudessa. Mutta sen lisäksi on myös esitetty tällaisia, että itse asiassa just tällainen niin kuin yhdessä tekeminen ja yhteinen ongelman ratkaisu on oleellisempaa, jolloin myös se osaaminen on oikeastaan yhteisöllistä, ettei se, sille ei ole niin paljon väliä sitten, että mitä yksilö osaa, vaan että mitä se niin kuin ryhmä tai yhteisö osaa.
Mä en tiedä, onko mä oikein jäljellä, mutta että varmaan tämä liittyy tavallaan yhtenäiskulttuurin hajoamiseen, että sen varmaan semmoinen niin kuin ongelmainen puoli on, että me ei puhuta samoista asioista ja nämä, että siitä tiettyjen asioiden ikään kuin käsittely tai keskustelu jää vähemmälle sen takia, että meillä ei ole se yksi sama sivistys. Ihanne ne ei ole nämä tietyt asiat, jotka kuuluu hallita tai jotka oletetaan tiedettävän.
Et vaikka ei osaa sanoa sitä, että millainen se tulevaisuus tulee olemaan tässä mielessä, mutta että tämä tulee olemaan ainakin se iso haaste, että millä tavalla me jotenkin tulkitaan maailmaa yhdessä tulevaisuudessa. Sen takia,
niin, ja se hajoaminen on kuitenkin niin, jo tapahtunut niin, pitkään aikaa sitten, mutta varmasti hajoaa entisestään.
Mun mielestä tämä on kyllä aivan oleellinen kysymys, että osiltaan voisi sanoa, että tämä hajoaminen johtuu siitä, että meillä on ollut ikään kuin, siis tulevaisuus on loppunut jossain vaiheessa, että meillä ei ollut sellaista niin kuin yhteistä tulevaisuutta, ja ehkä nyt onkin tällainen niin kuin aika tällaisille suurille visioille tai ainakin keskustelulle siitä, että minkälaista tulevaisuutta me nyt oikeastaan halutaan. Että tähän mennessä tuntuu, että sitä on vaan joko sitten dystopioiden tai sitten tällaisten niin kuin kieltojen avulla, että me ei haluta tota ja tota, mutta ne ei sitten taas niin kuin johda mihinkään uuteen.
Mennään seuraavaan aiheeseen ja muistutan vielä, että Twitter toimii Kulttuuri Ykkönen, joka jatkaa kultta kuumeen Twitterin olemassaoloa internetin ihmeellisessä maailmassa. Ja puhelimen päässä on Antti Majava, kuvataiteilija. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Antti, sä oot kuvataiteilija, mutta työskennellyt viime vuosina paljon myös tämmöisen ympäristöasioiden ja ilmastonmuutokseen liittyvien juttujen kanssa. Ja sä oot tällä hetkellä Hyryn salmella Kainuussa, missä vedät muun muassa tämmöistä Mustarinda-nimistä taiteilijaresidenssiä ja kulttuurikeskusta, jossa hahmotellaan vähän sitä, mitä olisi jälkifossiilinen kulttuuri tai mitä se ehkä jo on. Sen takia sä et ole täällä studiossa nyt, että sä oot siellä tykkylumen keskellä. Onko sähköt jo palannut Mustarindaan?
Joo, mä oon tosiaan osa tämmöistä porukkaa Mustarinda-seuraa, joka pyörittää täällä tällaista residenssiä taidekeskusta Hyrynsalmella. Ja mä tulin tänne Helsingistä tuossa lauantaina vähän niin kuin varmistamaan, että kaikki menee ok, koska talo on ollut ilman sähköjä nyt useamman vuorokauden, mutta itse asiassa nyt tänään kyllä palasi sähköt tänne. Että,
okay, hyvä.
Että nyt ollaan sinänsä normaaleissa olosuhteissa, mutta kerettiin totutella jo semmoiseen vähän toisen tyyppiseenkin maailmaan. Ja se oli kiinnostavaa. Täällä on residenssissä taiteilijoita ja tutkijoita, ja me käytiin aika jänniä keskusteluja tuo kynttilävalossa ja saunassa. Päästiin kyllä syvälle.
Kyllä. Varmaan tämä tykkylumi nyt tuntuu semmoiselta niin kuin isolta megatrendiltä just tällä hetkellä teidän elämässä. Mutta mikä sun mielestä olisi semmoinen suomalaisen kulttuurin iso megatrendi tulevaisuudessa?
No, mun on aika vaikea nähdä, että se pystyisi olemaan kauhean kaukana siitä niin kuin ekologisesta haasteesta, mikä meillä nyt on. Että mä tosiaan teen päätätyötä BIOS-tutkimusyksikössä, joka tutkii kansainvälistä tieteellistä keskustelua tai onkin sieltä niin kuin niitä pääpointteja, myös Suomeen koskevia pääpointteja. Ja kyllä se tulevaisuus näyttää niin hurjalta, ne muutokset, mitä meillä on odotettavissa seuraavan 20-30 vuoden aikana saati sen jälkeen, niin ne laittaa aivan uusiksi kokonaan tämän meidän niin kuin yhteiskunnankin. Joko niin, että luontojärjestelmä muuttaa sitä tämmöisten niin kuin state shiftien tai romahdusmaisten muutosten kautta, tai sitten niin, että me itse otetaan nyt todella viimeistään tässä vaiheessa vakavasti se, että me lähdetään aktiivisesti muuttamaan yhteiskuntaa kestävälle pohjalle. Se jo itsessään määrittelee aika lailla sen, ne reunaehdot, joiden puitteissa se tulevaisuus voisi toteutua. Eli aika paljon leikkaantuu semmoisia niin kuin liirumlaarumeita sieltä pois, että nyt me ollaan aika vakavassa tilanteessa ja sen mukaisesti meidän täytyy toimia. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin uusi vakavuuden ja asiallisuuden aikakausi, minkä mä näen tässä jatkossa, että taide ei ole mitenkään irrallaan muusta yhteiskunnasta ja taide on hyvin pitkälti myös ollut käsikirjoittamassa sitä problemaattista kuluttajuusyhteiskuntaa, joka nyt on ajautunut intellektuaaliseen ja kaikin puolin muutenkin konkurssiin ja siten niin kuin mäännä taidetta niin kuin omalakisena vyöhykkeenä, joka voisi nyt sitten vaan jatkaa sellaisena niin kuin omana saarekkeenaan, vaan taiteen täytyy ottaa se vastuu samalla lailla kuin kaikkien muidenkin, että nyt on isot haasteet edessä ja nyt ne selvitetään tai huonosti käy.
Sä kirjoitit just vähän aikaa sitten eräässä kolumnissa, että kysymys energian käytöstä, jota me selvästi käytetään liikaa huomioon ottaen maapallon kantakyky. Tämä kysymys tästä energian käytöstä ei ole ensisijaisesti tekninen, vaan myös yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja jopa taiteellinen. Sä vähän viittasit jo tähän näin, mutta miten konkreettisesti tämä niin kuin taide liittyy tähän koko kuvioon ikään kuin isosta muutoksesta meidän kulutustottumuksista ja energian käyttötottumuksissa?
No, tässä on ollut hurja oma polku sillä tavalla, että mä valmistuin Kuvataideakatemiasta sellaisin opein, että tosiaan mulla ei ollut oikein niin kuin mitään eväitä ikään kuin sen koulutuksen puolesta niin kuin osallistua yhteiskunnan isompiin kehityskulkuihin. Ja tietysti täytyy panottaa, että kulttuuri on mun mielestä se iso kuvio. Mutta sitten mä oon niin kuin joutunut huomaamaan, että itse asiassa ne ilmiöt, joita insinöörit yrittää tuo ratkaista ja nämä ekologiset haasteet, joita pääsääntöisesti niin kuin taloudellisesti teknisin niin kuin konsepteen yritetään ratkaista, niin ne onkin luonteeltaan itse asiassa kulttuurisia, koska ne johtuu siitä käyttäytymisestä, mitä ihminen harjoittaa, ja sitä käyttäytymistä taas, ainakin silloin, kun eletään Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ja kulutusyhteiskunnassa, niin meidän suurin osa meidän kulutuksesta ei palvele meidän semmoisia välttämättömiä tarpeita, vaan nimenomaan tämmöisiä kulttuurisia ideaaleja. Me tavoitellaan jotain hyvää elämää kuluttamalla valtavasti ja me voitaisiin elää aivan toisinkin, jos me vaan hyväksyttäisiin se, että tälle ei ole mitään rationaalista pohjaa tälle nykyiselle elämäntavalle, vaan se on niinku tämmöinen luomus, joka on vastannut joskus aikoinaan siihen tarpeeseen, mitä 100 vuotta sitten oli ehkä taiteilijat näki vaikka tuolla, että millä tavalla meidän pitäisi ajatella energiasta ja ihmisten niin kuin kuluttajuus on nähty vaikka tämmöisenä rauhan projektina ja kaupankäyntiä sotien sijaan ajatteluna. Ja nyt me ollaan niin kuin sen kehityksen päätepisteessä ja nyt meidän täytyy keksiä uusia ja hyödyntää niitä vanhoja kulttuurisia keinoja, mitä meillä on roppakaupalla, että me saadaan niin kuin mätsäämään nämä planeetan kestokyky ja sitten meidän toiminta täällä.
Kiinnostavia ajatuksia. Ehkä me jatketaan täältä studiosta nyt jotenkin vähän viisaampina, koska tässä on paljon semmoista pureskeltavaa. Kiitos Antti Majava näistä kommenteista. Miten te Mikko ja Anna Tuori ja Mikko Duva kommentoisitte? Onko tämä ikään kuin kulttuurin muutoksen kysymys tämä meidän mahdollisuus vastata ilmastonmuutoksen ongelmaan?
On se myös sitä. Ja mun mielestä siinä on just tämä, niin kun, että se tulevaisuuden erilaisten mahdollisuuksien sanotus on ihan oleellista. Että me voidaan tehdä kaiken näköisiä malleja, joista me saadaan selville, että mitä se, kuinka paljon lämpötilat nousee ja kuinka paljon merenpinta nousee ja muuta. Mutta sitten se sanotus siihen, että mitä se tarkoittaa ihmisen arkielämän kannalta, niin on ihan oleellista. Ja siihen haluan mainita, että tämä oli tämä Tulevaisuus Hanskassa -podcast, johon BIOS teki näitä tulevaisuusfiktioita. Ne on mun mielestä todella hyviä tähän että ne just kuvailee sellaista niin kuin ihmisen elämää maailmassa, jossa nyt sitten on ilmastonmuutos.
Joo, löytyy Yle Areenasta Jari Hanskan ja Ylen ajankohtaistoimituksen ja draamatoimituksen yhteistuotanto, mikä on mun mielestä kiinnostavaa.
Joo.
Mitäs Anna, mä tässä, jotenkin tässä nyt kehittelen päässä niin tiettyä niin kuin vastakkainasettelua sun edustaman tämmöisen niin kuin taiteen autonomisuutta korostavan taidekäsityksen ja sitten tämmöisen niin kuin hyvin vahvasti tämmöiseen yhteiskunnalliseen, ekologiseen muutokseen liittyvän niin kuin taidekäsityksen välillä. Voiko ikään kuin taiteen sit valjastaa tämmöisten niin kuin isojen poliittis-ekologisten kysymysten ratkaisemiseen?
Niin, tässä tuli niin hirveän monia näkökulmia, jotka on minusta erittäin tärkeitä. Kyllä mä siis myös pystyn tulkitsemaan, mä heti alan torjua tätä vastakkainasettelua, tulkitsen, että siis et tietenkin, että jos tämä Antin esittämä näkökulma, missä vaaditaan ja edellytetään, jotta muutosta tapahtuisi, niin tällaista kokonaiskulttuurin muutosta, niin siis tietenkin se vaikuttaa kaikkeen. Silloinhan se, niin kuin, että meidän pitäisi olla tietoisia näistä kysymyksissä kaikissa valintatilanteissa. Se, että mä en usko ollenkaan, että taide pystyisi toimimaan sillä tavalla opettavaisena välineenä. Siis se voi sisällyttää sitä opettavaisuutta, tai se voi olla statementtia, tai se voi olla informaatiota, että muodot voivat olla mitä tahansa, mutta että se tavallaan yleisenä taiteen tehtävänä ei varmastikaan tuota onnistuneita teoksia, päinvastoin voi käydä niin, että se herättää vastareaktioa, torjuntaa,
inhoa.
Ja kaikki sellainenkin toki kuulunee taiteeseen, mutta mä en ainakaan itse niin kuin hirveästi sellaista niin kuin opetusmateriaalina, että jos nähdään ikään kuin tällainen rooli, niin sitten se taide alkaa kadota. Mutta sitten taas silloin, kun ihminen, joka on taiteilija, tiedostaa nämä kysymykset ja hakee niille jotain muotoa taiteessaan, eli toteutusta, niin totta kai nämä voivat olla, olla tärkeitä sisältöjä.
Mikko, sulla on sormi pystyssä.
Joo, mun mielestä siinä on niin kun just ero, että sanotaanko, että no nyt taiteella on nyt sit niin kun tehtävänä määritellä tämä niin kun tulevaisuus, ja se, jolloin sitten se oikeastaan on ehkä haastavampaakin, niin kun, tai siis on vaikeaa haastaa sitten sitä lähtökohtaista asetelmaa, joka on sitten, että siinä on tällainen, että taiteella pitää olla joku hyöty, niin kun, taakse kirjoitettuna, mutta sen sijaan, sen sijaan taiteella voi olla juuri tällainen niin kun, rooli siinä, että se pystyy niin kun, haastamaan tämän koko hyötyasetelman, ja sitä, mikä ehkä osittain liittyy just tällaiseen niin kun, kulutusyhteiskuntaan ja sellaiseen, että kaikella on niin kun joku selkeä tarkoitus tai funktio ja näin.
Musta on mistä puhut, niin on nimenomaan olennainen osa taidetta ilman, että se on ikään kuin, että niinhän se on, koska siinä tavallaan se katsoja tai kokija ei ole asiakas sellaisessa muodossa, että se on niitä harvoja alueita, joissa pitäisi olla juuri se vapaus, missä sä et ole tavallaan kaupallisen kulttuurin kohde. Mutta tähän niin vielä aiempaan, niin mä myös pidän, niin kuin tuossa ehkä mä muistan, oliko tuossa tekstissä nyt siitäkin, mutta pienenä uhkana sitä, että taiteessa on tämä oikea mielisyyden, mitä se on nyt, odotus.
Että taiteilija on hyvien puolella.
Niin, että se on myös niin kuin alueena musta ihan hirvittävän tärkeä osa, että se saa olla väärin ja se saa olla niin kuin ei-perusteltua ja se ei ole niin kuin, sillä on moraalista oikeamielisyyden velvoitetta.
Mä oon törmännyt viime vuosina myös kiinnostavaa, tämä on ehkä pieni tämmöinen ekskursio taideteoriaan tässä näin, mutta että kun puhutaan fossiilisesta aikakaudesta ja koko meidän niin kuin modernista yhteiskunnasta ja sen muodoista, jotka on nyt osoittautunut monilla tavoilla niin kuin ongelmallisiksi, vaikka tämän maapallon just kantokyvyn kannalta yksi tämmöinen näitä isoja megatrendejä tällä hetkellä, mutta että niin kuin taide ja moderni taide kuitenkin niin kuin kulkee hyvin niin kuin lähekkäisessä, niin kuin ikään kuin käsi kädessä sen semmoisen niin kuin modernin maailmankuvan kanssa, jos ajatellaan kaikkea niin kuin abstraktia taidetta, modernismia ylipäätänsä, joka jollain tavalla niin kuin liittyy tämmöisiin yksilöllisyyden ihanteisiin ja yksilötaiteilijuuden ihanteeseen ja moniin tämmöisiin asioihin. Et siinä mielessä niin kuin myös tämä taiteen, ikään kuin kysymys taiteen autonomiasta on monella tavalla sidoksissa ikään kuin tähän negatiiviseen megatrendiin, joka on ylikulutus ja moderni maailman niin kuin monet ikään kuin ne haittapuolet. Mitä te olette tämmöisestä mieltä?
Jos mä nyt jotenkin niin kuin taiteilijana mietin sitä, että se iso musta mielenkiintoinen kehitys, mitä modernismiin liittyy, oli se, että silloin ajateltiin tavallaan siinä murroksessa, että se esteettinen muoto oli se poliittinen. Mm. Että sillä tavalla, että kuvattiin asioita toisin, niin se oli radikaalia ja se tavallaan kyseenalaisti, oli sitten kirjallisuutta tai kuvataidetta tai teatteria, niin tämän konservatiivisen maailman vanhan ajan. Ja tietenkin silloin tulevaisuus oli positiivisuutta täynnä. Ja tämä taas niin kuin meidän ajan tendenssi on nimenomaan tämmöinen moraalinen poliittisuus. Ja siinä on sitten tietenkin niin kuin erilaiset kulttuuritutkijat ovat pohtineet sitä, että millä tavalla tämä on ikään kuin nimenomaan kapitalistisen tai jälkikapitalistisen postfordistisen ajan ilmiö. Että tehdään tavallaan tämmöistä näistä kritiikkiä, että se on niin kuin hyvin tärkeä osa tällaista markkinamekanismia, että kulttuurilla on kriittinen rooli. Mitä se esittää itseään.
No, liittyen vielä tähän ekologiseen kysymykseen niin kuin ekologiasta ja maapallon kantokyvystä. Suhtaudutteko te optimistisesti siihen, että teknologia ikään kuin pelastaa meidät vääjäämättömältä maailman lopulta?
No, mä uskon, että jos joku pelastaa meidät, niin ihmiset pelastaa meidät. Teknologiaa voidaan hyvin käyttää kyllä apuna siinä, mutta ei se teknologia niin kuin, itsessään. Teknologia yleensä tuppaa aina tuomaan uusia ongelmia mukana myös, jos katsoo historiallisesti. Toki siis teknologisia ratkaisuja on olemassa, mitä on syytä käyttää, mutta itse asiassa me ei välttämättä tarvita edes kauhean paljon uusia teknologisia ratkaisuja. Kunhan vaan otetaan jo niitä olemassakin olevia enemmän käyttöön, niin sillä päästään todella pitkälle. Että mä en näe teknologiaa missään tavalla, en niin kuin se tällaisena niin kuin, ehkä niin kuin ajurina tai esteenä tässä, vaan sitten se, että kun nyt ihmiset me teemme asiat.
Mm. Joo, nimenomaan musta näin, että toivon, että taide ei ole väline, mutta teknologian pitäisi olla tässä väline.
Tietysti saan nähdä, mihin nämä tekoälyt ja tämmöiset tulee kehittymään sitten tässä. Monet
subjekti onkin teknologia.
Niin, jos teknologia saavuttaa subjektiuden, ikään kuin tämmöisen niin kuin oikein ajattelevan yksilöllisyyden, sitten ollaankin jo ihan toisessa tilanteessa. Mennään hieman vähän tämän taiteen ikään kuin taidepolitiikkaan ja kulttuuripolitiikkaan. Tässä on viitattu, ja sä Anna Tuori viittasit jo tuossa alussa vähän tämmöiseen, että näet ne ongelmallisena sen, että jos taidetta aletaan käyttää tulevaisuudessa vielä enemmän tämmöisiin ikään kuin johonkin hyötytarkoituksiin. On paljon puhuttu niin kuin hoivataiteesta esimerkiksi, että kun Suomenkin huoltosuhde heikkenee, yhä harvempi työssäkäyvä ihminen tulevaisuudessa ikään kuin elättää niin kuin paljon isompaa joukkoa suomalaisia sen takia, että väestö esimerkiksi vanhenee. Näettekö te sen, että tämän tulevaisuuden semmoisena, että kulttuurin rahoittamisessa kuitenkin kiinnittää huomiota enemmän tämmöisiin ikään kuin hyödyllisiin asioihin?
Siis sillä voidaan perustella syytä rahoittaa, ja käsittääkseni tämä alkoi Isosta-Britanniasta Labourin hankkeena. Et kaikessa on ikään kuin hyvä ajatus koko ajan taustalla, että tässä nyt niin kuin köyhät ja syrjäytyneet ja sairaat hoidetaan samalla, kun saadaan julkista tukea kulttuurille. Ja nämä, niin kuin todettiin, havainnot on siis monelta osin varmasti ihan oikeita ja hyviä, mutta että se, millä tavalla tavallaan ne odotukset, jotka on tavallaan sosiaalipoliittisia säästöjä, asetetaan kulttuurille, miten niitä tulkitaan, niin on iso uhka. Ja se, että mä en ole huomannut, että näihin analyyseihin vielä, tai että oltaisiin menty siihen vaiheeseen, että hahmotettaisiin, että miten se sitten se kulttuuri, se hyvää tekevä kulttuuri on saavutettu. Että sehän on ihan mielettömän pitkä historia, mikä sen taustalla on. Se on erittäin olennainen osa sitä, että miksi ollaan tänä päivänä tässä tilanteessa. Mm. Se, että sitä ei niin katkaista.
Monet näistä politiikkapäätöksistä ikään kuin perustuu tämmöisiin tutkimustuloksiin siitä, että kulttuurin kuluttaminen se myös lisää ihan henkilökohtaista hyvinvointia.
Kyllä.
Tai madaltaa verenpainetta.
En olisi kuvataiteilija, jos sen kokisi ikään kuin niin. Tätä samaa ja se on musta itsestään selvää, että sen ei tarvitse olla positiivista, vaan että rankatkin kokemukset ovat hyvinvointia ja tavallaan elämän mielekkyyttä syventäviä. Mutta se, että miten tätä niin kuin ymmärretään, että se mitä meillä on tietyllä kuviolla saatu ja että siihen liittyy paljolti se historia, mikä sillä, näillä erilaisilla välineillä on. Ja sitten tietenkin myös se, että on ollut tiettylainen rahoitusjärjestelmä, jota on esimerkiksi kuvataiteen osalla niin koko ajan hajotettu, niin sitten tämä puhehan on täysin ristiriitaista sen suhteen, että sitten kuviteltaisiin, että yhtäkkiä me voitaisiin sillä tavalla, että me asetetaan kysymys taiteilijalle, että voitko kertoa, että mihin, mitäs tällä saavutetaan, ja taiteilija joutuu tavallaan sellaiseen tulkintapositioon, mikä on niin kuin perus ammattitaito, että sä yrität oppia sun työssä niin, että sä et ajattele sitä, miten tämä otetaan, vaan sä koitat tavallaan tehdä sitä ilman sellaista laskelmointia.
Mm. Mimmoisia ajatuksia tämä Mikko Duva sinussa herättää ikään kuin tulevaisuuden tutkimuksen metodiikan kannalta?
No ehkä tämä niin kuin jotenkin muistuttaa minua niin laajemminkin sellaisesta tendenssistä, mikä nykyään on, että etsitään sellaisia aika yksinkertaisia ratkaisuja ja vähän sellaisia niin kuin laastareita erilaisiin asioihin, että käytän tällaista aktiivisuusranneketta, jotta saan itseni laihtumaan tai että et jotenkin nähdään tosi niin kuin tällaisena lineaarisia syy- ja seuraussuhteita ja mun mielestä tässä on ehkä kyse siitä, että nyt ei ihan, se ei nykymaailmassa ole niin kauhean hyvä ajatusmalli välttämättä, että esimerkiksi jos nämä aktiivisuusrannekkeet saattaa itse asiassa lihottaa, on ollut tutkimuksia tästä, ja koska ne antaa sen niin kuin sellaisen niin kuin palautteen, että nyt teit hyvän työn ja näin. Et siinä mielessä jotenkin se, että miten me saataisiin sellaista kompleksisuusajattelua, sitä, että me ei niin kuin sitä monimutkaisuutta haluta, niin kuin, ettei sitä suljeta pois, vaan otetaan se niin kuin laajemmin otetaan sitten laajemmin, vaan niin kuin hyväksytään se ja otetaan sitten laajemmin kiinni, niin siinä ehkä voi olla taas taiteella myös yksi rooli.
Mm. Tämä tuntuu olevan semmoinen niin kuin ikään kuin tulevaisuuden ennustamisen yksi semmoisia kynnyskysymyksiä, että miten me voidaan niin kuin olla tarpeeksi monimutkaisia.
Niin,
kumpa me oltaisiin tarpeeksi monimutkaisia, jotta me ei ikään kuin liian yksinkertaisten johtopäätösten avulla vaikka tuhota hyviä järjestelmiä, jotka suomalainen vaikka taiteen rahoitusjärjestelmä osaltaan on tietyssä mielessä niin osoittautunut.
Niin ja sitten tähän hoivataiteeseen, musta, niin kuin, että sehän on omituista, että sairaaloissa ei ole ollut taidetta enempää ja kaikkea muuta. Siis, ja ihmiset, jotka pystyvät kuuntelemaan musiikkia tai katsomaan esityksiä haluavat sitä sairaalassa tehdä, niin kuin totta kai pitäisi olla, että näiden pitäisi olla itsestään selviä ja meillä on paljon tekijöitä, että niin kuin missään näissä asioissa ei ole mitään huonoa, että jollekin, joka joutuu olemaan jossain keskipaikassa, niin tuodaan jotain, mistä voi saada niin kuin jotain sisältöä siihen olemisensa, mutta että sen sisällä on paljon joo. Kysymyksiä, jos pitäisi olla tarkka.
Joo, mutta tämä on sellainen asia, mikä nyt on myös sillä tavalla niin kuin ikään kuin läheisemmän tulevaisuuden ongelma ja kysymys, koska koko tätä meidän niin kuin kulttuurin, varsinkin tätä valtionosuusjärjestelmää, eli museoiden ja teattereiden ja orkesterien rahoitusta ollaan laittamassa uusiksi ja osittain myös tämä ikään kuin erilaisten intressien yhteensovittaminen tulee siinä tietysti olemaan keskeinen asia. Se, miten me lähdettiin tähän keskusteluun, oli tämä Suomi-ajatus siitä, että Suomi 100 jälkeen on kiva puhua vähän tulevaisuudesta. Oliko teille Suomi 100 juhlallisuudet semmoinen niin kuin menneisyyttä palvova rituaali vai saitteko te oivalluksia nyt tästä ikään kuin suomalaisen historian suuresta juhlinnasta myös tulevaisuuteen?
Musta Suomi 100 oli vahvasti menneisyyden unohtava, että siinä unohtui se 1800-luku, jolloin Suomi kuitenkin oli autonominen valtio. Että se sille ei jotenkin tuntunut olevan kauheasti tekemistä.
Et se oli ankeeta, Suomen että
vai tähän itsenäisyyteen. Sille, että just jos tästä sivistyksestä puhutaan, niin, niin kuin kummallisesti käsitelty Suomen historia.
Mikko, anna tulla.
Joo, ehkä vähän ehkä samoilla linjoilla. Sinänsä mä kyllä ihan tykkäsin tästä teemasta yhdessä, että se oli mun mielestä ihan semmoinen, mitä kannatti kyllä pitää koko vuoden ja kannattaa vieläkin pitää niin kuin, otsikoissa, että tehdään juuri yhdessä ja nyt sitten ne seuraavat 100 vuotta, mutta myös tämä tosiaan, että mikä se, niin kuin, se Suomen historia näyttäytyy kyllä, no. Se useasti niin kuin aiemmin näyttäytyy lähinnä tässä itsenäisyyspäivän tienoilla, niin tämä, että Suomen historia on talvisota, mutta nyt se oli ehkä sitten laajemmin koko vuoden.
Ehkä voidaan tätä kuluvaa vuotta voidaan käyttää myös siihen, että mitä tästä jäi käteen. Mutta kiitos tästä keskustelusta. Keskustelu jatkuu huomenna Kulttuuri Ykkösessä uusilla aiheilla. Mutta tämä vuosi on hyvä aloittaa myös muistamisella. Eilen tuli tieto runoilija Markku Innon kuolemasta. Markku Into oli yksi suomalaisen runouden voimahahmo. Ja tämä 60-luvun underground-taiteen liike oli vain yksi hänen niin kuin monipuolisen tuotantonsa puolista. Vuonna 1983 Yle lähetti ohjelman Runoilijan ääni, jossa Markku Into luki runojaan. Ja Markku Innon runo on hyvä lopettaa tämä lähetys. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Dekompositio. Invalidipyörä syöksyy liekehtivään navettaan. Pommikone laivue kaartaa suursikalan ylle. Amiraali levää, tuijottaa monttu auki taivasta. Kuolema on kuin flipperin kuula. Tässä hommassa ei tunneta vapaapelejä. Kuutamo hinataan taivaalle silmän lumeeksi. Risuonten tukos pärjää esikatselussa. Kissan ääni kuuluu kellarista. Amiraali levää, kääntyy kannoillaan ja putoaa. On kiire, yö kirskuu kaarteissa. Poika, poika, sulla on kiviä päässä. Karju, karju, järkes on jäässä. Keittiössä kello 0 aamulla. Yö iskee viimeisiä niittejä aamulla. Lintu hakkaa seinää kuin hullu. Silmät ovat nähneet liikaa sokeutta. Amiraali levä hukkuu suursikalan viemäriin. Miksi tämä vihan lieska? Miksi tuli perseessä? Miksi äiti lähettää poikansa kuutamoon? Miksi itku ei mahdu kuvaruutuun? Miksi rakkaus on säälimätön? Miksi kivi lentää ikkunaan ja musiikki soi? Poika, poika, sulla on kiviä päässä. Karju. Karju, järkes on jäässä.